Kureno jirawachi istu adawawi yokan ihadek sabasin tarkan file gafi ummatota karagutu ta yende bisudande sisan furachudaf kamari gegge sajiru taudu bate jira. Kanarratti Kiel University kabiyya Britain jirutti Professor Barnota Seraf Mirgad Alanama Dr. Awalalu Asof Sisun Kenyan niyadatama yo akka partichi ibsabase sanatti ihadek kesatti wali galten abame dadi uon yokan opidion gafi ummata akkamitti debisudanda kajir urratti gafan nebsaken naturani. Akane jechuun itti fufan
garuu yoo karaa paartii saniitiin rakkoo kana hiikuu dadhaban taate filmaanni lammaffaa jiru qoopiidiyoon qabu jechuudha. Warra amaaraa wajjin ta'anii karaa mootummaatiin yaaludha. Kunis yoo ka dadhabamu taate qoopiidiyoon akka paartiitti keessaa bahuu danda'a mootummaa san keessa jechuudha.
Biyya sana keessatti paartii seera qabeessa ta'e hojjechuudhaa fi dirqamaanii miseensa ihaadek ta'uun irra hin jiru jechuudha.
Qoopiidiyoon paartii of danda'e. Adda waa'ii keessaa bahuun isaa paartii ta'uu isa hin dhoggu, mootummaa Oromiyaa ta'uu isa hin dhoggu, teessoo mootummaa federaalaa keessatti qabaniif, gahee mootummaa federaalaa keessatti qabaniif isaan dhoggachuu hin danda'u jechuudha. Qoopiidiyoon aangoon dhabaa mootummaa federaalaa keessatti qabdu baay'ee miti. Gariin isaa simboolik ta'uu danda'a. Amma yeroo gabaabaa kana keessa wantoonni adda addaa jijjiiramaniitiin hin jiran akka turaaniiti miti. Istiil garuu ofumaan of danda'aniitiin dhiibbaa jujaa tokko malee mootummaa federaalaa keessatti ofiin murteessaa jiran jechuun xiqqoo rakkisaadha.
Amma dhimmi wal falmisiisaan tokko TPLF yookaan immoo adda bilisummaa uummata Tigraay caasaa tika nagaaf caasaa ittisaa irratti aangoo dhuunfatee jira waggoota dabran kanaaf kanneen jedhanii dubbatan yeroo hedduu dhagaama keessaa salaas. Eenyu kaya damee tika nagaa irratti damee ittisaa irrattis kan aangoo qabu biyya sana keessatti paarlaamaadha moo paartiidha?
Wolitti waa'ee tika nagahaa fi ittisa biyyaa haasofnu waan mootummaa haasayaatiin hin jirra. Tikni biyyaas ta'ee ka ittisa heera mootummaatiin bula. Muummichi ministeeraa qaama lachuu qatoota isa. Paarlaamaan ammoo muummicha ministeeraas qaamota kanneen lamas ni to'ataa jechuudha. Akka seeraatti hoqalaallu taate. Paarlaamentari dimookiraasii keessatti paarlaamaan qaama aangoo ol aanaa qabu haa ta'u malee haalli paarlaamaan itti hojjetu karaa paartiitiin. So paartiin harka irra caalaa qabu mootummaa ta'a. Mootummaa yoo ta'u ammoo murtiin karaa paartiitiin murteeffaman karaa paarlaamaatiin hojiirra oolanii jechuudha. Karaa seeraatiin ta'uu danda'a. Karaa poolisiitiin ta'uu danda'a. Ol aantummaan TPLF qaamota kanneen lamaan qofa keessatti miti. Qaamota baay'ee keessatti karaa dinagdeetiin ta'uu danda'a, karaa foreign relations ta'uu danda'a. Wantoota baay'ee keessatti ol aantummaa qaba TPLF. Kana gochuudhaaf ammoo waggaa 25-26 dabre wanta adda addaa hojjetaa turanii wanti suni yeroo ammaa kanatti ol aantummaa isaanii mirkaneessee jira jechuudha. Qaamota lamaan kana keessatti qofa humna qabaachuu isaanii osoo hin ta'in qaamota lamaan kanatti fayyadamaniitiin haala isaan naannoo keessatti akkasumas mootummaa giddu qabeessaa keessatti olaantummaa isaanii itti jabeessaatiin hin jiraniidha. Paartiiwwan lamaan olaantummaa amma TPLF qabu kanaa ala bahanii wajjin hojjetanii wanta kana jijjiiruu hoo danda'an malee akkamaan jijjiiramuu hin danda'u.
Amma koreenoo jiraawwachiistuu ihaade kanamma walga'ii irra jiru kun. Ibsa baaseen kan inni jedhu walga'iin keenyatti fufee tokkoffaa gaaffiin uummataa guutummaatti karaa deebi'ee argatutti haala mansiisaa ta'e gochuun karaa danda'amutti qixxatti deemamu agarsiisu akkasuma immoo tarkaanfilee barbaachisan fudhachuudhaaf marii fi wallaansoon jiru itti fufee injifannoodhaan xumurama jechuudhaan kan inni ibsa kana xumuru. Koreen kun. Dhimmoota guguddaa akka simaman kana gochuudhaaf akka seeraatti mirga qaba.
Koreen qaama ol aanaa paartii kanaati. Murtiin koreen kun murteessu konsekansii guddaa yookaan impilikeeshinii guddaa qaba. Baay'ee duratti murteessuu danda'a. Aangoowwan tokko tokko koongirasii paartiidhaaf addatti kennamantu jira. Koongirasiin paartii qaama ol aanaati garuu wanti koongirasii raawwachiisu yookaan immoo akka yaadaatti yeroo baay'ee fudhateetiin calfeen harka baasu wanta qaamni hojii raawwachiisaa kuni dabarsuudha akka murtiitti jechuudha. Garuu gaafiin guddaan ibsa isaan baasan kanarraa kaaneetiin ka evaluate goona tahe waan hedduutti wanti wal dhahu jira. Wanti isaan jedhan kun yookaan dhugaa ta'u taate. Keessattiyyuu fakkeenyaaf wanti qoopiidiyoon uummata hawaasa isaaniitiif waadaa galaa turan suni dhugaa miti jechuudha. yoo OPD'n wanta hawaasaaf waadaa seensi isaan akkasuma jabeenyaan qabatteetiniin hagammaa akka mormaatiniin jirtu taate wanti EPRDF asirratti jiru kuni karaa jechuudha. Most probably akka aan itti ilmaamutti wanti asirratti kaahameetiniin jedhe kuni public consumptionimaaf public relationimaaf waan taa'inatti fakkaata. Dhugaarratti fakkaatu kaasiin duraa dhugaa waan ta'een kuni sadarli wanta dhugaa ta'uuf tokko hin jiru jechuudha. Propagandama guddeetiin fudhatan wanta asirratti jiru kana. Kana jechuun garuu paartichi haga tokko jijjiiramni dirqama akka sa'aatiin hin dhufaatiin hin jiru hin hubatu jechuu miti. Turreetiin ilaaluun nurra jira. Dhumarratti maal akka murteessan akkasumas ammoo keessattuu OPD'n maal akka jiru dhagahootu nurra jira. Siyaasiin uummatni gaafataatiin hin jiru kuni yoo murtii isaanii keessatti hin calaqqifne taate rakkoo biyyarratti deemaatiin hin jiru kanatti tasgabbeessuu hin danda'anii OPD'onis amantii haga tokko ammoo uummatarraa argataniis hin jedhan kana the benefit of the doubt. Hin hojjenne jedhaa jiranii sagaleetti addaatiin uummatatti dubbataa jiranii uummanni kana argee kana dhagaheetiniin hiree kennaafii jira. Walgahii kana gadi ba'aniitiniin pinu soomaan jijjiiramiin ammas soomaasiin dura deemaa jiru kan yookaan uummatatti kan himan taate wanti kun akkanatti fuufuu hin danda'u jechuudha. Batiniin keessa turreetiin ilaaluun nurra jira haga tokko oofsuun nurra jira haga isaan walgahii kana xumuranitti.
Kiil Yuunivarsiitiitti Piroofeesara Seeraaf Mirga Dhala Namaa Dr. Awwal Aloo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.